Καλή σας ημέρα, κύριε Χουντή.
Καλημέρα και από μένα, καλημέρα και στους ακροατές, καλημέρα από το Στρασβούργο. Η ομιλία η σημερινή που μόλις τελείωσε του κυρίου Γιούνκερ αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει ανοίξει μια συζήτηση, όπως ξέρετε, σχετικά με την κατάσταση στην Ευρώπη και το μέλλον της.
Ναι.
Η Κομισιόν είχε δώσει 5 σενάρια. Τα σενάρια αυτά ήταν στην ίδια γραμμή της σημερινής πολιτικής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, με διάφορες παραλλαγές όσον αφορά κάποιες θεσμικές αλλαγές. Θα σας τις σχολιάσω μετά, είναι στο αντικείμενο της συζήτησης έτσι κι αλλιώς. Και στο πού πρέπει και πώς πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη. Η ομιλία του κυρίου Γιούνκερ ήταν, όπως ομολόγησε και ο ίδιος, ένα μείγμα, ένα κράμα θα έλεγε κανείς, των απόψεων των 5 σενάριων. Εμφανίστηκε ως το προσωπικό του όραμα. Είναι πολιτικές που εκφώνησε και που νομίζει ότι πρέπει να μπουν σε εφαρμογή για να έχει μέλλον η Ευρώπη, να είναι πιο ισχυρή,
κύριε
πιο
Χουντή,
ενωμένη και πιο δημοκρατική.
Τη δική σας εκτίμηση, γιατί είπε ο
Η
Γιούνκερ,
δική μου, ναι.
Είπε ότι θέλουμε να οικοδομήσουμε μια ενωμένη, δημοκρατική, ισχυρή Ευρώπη για το 2025.
Ναι.
Μπορεί να επιτευχθεί αυτό με τις πολιτικές που
ναι, το
ακολουθούνται?
Πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι η κατάσταση που εμφάνισε ο κύριος Γιούνκερ δεν είναι η πραγματική κατάσταση που υπάρχει σήμερα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ περισσότερο θα έλεγα στην Ελλάδα. Δηλαδή εδώ το πρόβλημα είναι μεγάλο, η κρίση δεν έχει ξεπεραστεί στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα συνεχίζουμε να τη ζούμε και επομένως αυτά που λέει ο κύριος Γιούνκερ, οι εργαζόμενοι θα βλέπουν ότι ουσιαστικά πάμε σε μια νέα περικοπή των μισθών και των δικαιωμάτων στο όνομα του ανταγωνισμού μιας ισχυρής Ευρώπης. Οι συνταξιούχοι βλέπουν να κόβονται οι συνταξιοδοτικές δαπάνες τους, ακούνε για Υπουργό Οικονομικών, το είπε ο κ. Γιούγκερ, ένα κοινό Υπουργό
ναι.
Οικονομικών, μια ταύτιση των αρμοδιοτήτων, Προέδρου του Eurogroup κτλ., που ουσιαστικά, όπως είπε, θα εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις. Ενιαία, για να μπορεί να υπάρχει ενιαία, ας το πούμε, δημοσιονομική πολιτική. Μεταρρυθμίσεις, κ. Βούζη, δεν χρειάζεται να τις εξηγήσουμε ή χρειάζεται να σταθούμε αναλυτικά τι σημαίνει για την Ελλάδα. Αυτά που ζούμε και αυτά που θα δούμε τώρα και στα προαπαιτούμενα και στην αξιολόγηση, δηλαδή περικοπές δικαιωμάτων, όχι κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων, λιγότερος συνδικαλισμός, είναι αυτά που έχουν κινητοποιήσει τους εργαζόμενους στη Γαλλία απέναντι σε αυτά τα
αυτό,
μέτρα.
Αυτό ακριβώς, κύριε
Μακρόν.
Χουντή. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί όταν λένε μάλλον οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοκρατική Ευρώπη, για πιο ισχυρή κτλ. Ενωμένη, πάει το μυαλό του καθενός σε μια Ευρώπη των ελευθεριών, των δικαιωμάτων, των καλύτερων εργασιακών σχέσεων. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, που κατέβηκαν οι Γάλλοι στους δρόμους κατά της εργασιακής μεταρρύθμισης. Και εκεί, στη Γαλλία, επιχειρείται αυτό που έγινε σε εμάς και σε εμάς, σε πάση περιπτώσει, έγινε λόγω των μνημονίων. Στη Γαλλία όμως γίνεται, γιατί προφανώς είναι μια πολιτική προδιαγεγραμμένη.
Ναι. Για να τη συνεχίσουμε λοιπόν την κουβέντα, αν σε εμάς έγιναν λόγω μνημονίων και έγιναν και έγιναν και σε άλλες χώρες, αυτή η πολιτική γενικεύτηκε, η πολιτική δηλαδή της περικοπής, ναι. της μείωσης του εργασιακού κόστους και σήμερα είναι η θεμητή πολιτική στην οποία πρέπει να κινηθεί και στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η υπόσχεση αυτό για Υπουργό Οικονομικών, για κοινούς κανόνες κτλ. Ουσιαστικά αυτό εννοεί και επομένως αυτό το μέλλον δεν θα οδηγήσει σε, πώς να το πούμε, ενωμένη Ευρώπη, όχι στο θεσμικό μόνο πλαίσιο, στο πλαίσιο το κοινωνικό. Δηλαδή δεν θα έχουμε σύγκληση, δεν θα έχουμε συνοχή, οικονομική και κοινωνική συνοχή, αλλά θα έχουμε μεγάλες ανισότητες και στο περιφερειακό και βέβαια στο κοινωνικό επίπεδο. Διότι αυτά θα λειτουργήσουν μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης και η Ευρωζώνη λειτουργεί προνομιακά για τη Γερμανία και ορισμένες άλλες χώρες και λειτουργεί ελλειμματικά για τις χώρες της Νοτιού Ευρώπης, τις χώρες Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης εν γέννη. Και επομένως αυτή η πολιτική της Ένωσης που υπόσχεται ο κύριος της Ενωμένης, ο κύριος Γιούνκερ, ουσιαστικά είναι υποταγή των αδύνατων στους ισχυρούς και υποταγή όλης αυτής της διαδικασίας στα συμφέροντα πολυεθνικών και τραπεζών και όχι στα συμφέροντα και στην ευημερία των πολιτών.
Πάντως βλέπω ότι ακολουθείτε και μια κοινή συνταγή με εμάς, δηλαδή υπάρχει ένας κοινωνικός αυτοματισμός, διότι ο κύριος Μακρόν χρησιμοποίησε από εδώ από την Ελλάδα κιόλας μια έκφραση ότι θα βάλει τους τεμπέληδες όταν γυρίσει στη χώρα του να εργαστούν. Και αυτό είναι και το κεντρικό σύνθημα στις κινητοποίησεις στη Γαλλία. Ούτε κοινικός ούτε τεμπέλης είναι το σύνθημα. Θέλω να πω ότι έχουμε αρκετά κοινά, έτσι.
Ναι, και όπως είδατε, και επειδή οι εξελίξεις, ας πούμε, είναι πυκνές αυτό το διάστημα, και η κυρία Μέρκελ, σε μια τοποθέτησή της πρόσφατα, προσπάθησε να αποσύσει το γνωστό ρατσιστικό, κοινωνικά ρατσιστικό δίλημα ή και πρόβλημα που προσπάθησε να δημιουργήσει με στερεότυπα ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι σπάταλοι, είναι διεφθαρμένοι, το ίδιο και οι Νότιοι. Θυμόσαστε μια αντίστοιχη ρίση του απαράδεκτου, όχι όσοι άλλοι είναι παραδεκτοί, κυρίου Ντάζιμπλουμ, ότι τα φάγατε τα λεφτά σε ποτάκι σε γυναίκες. Επομένως, ένοχοι οι εργαζόμενοι, και γι' αυτό θα πληρώσουν σε λιτότητα, σε κυρώσεις και η ελληνική οικονομία και οι ευρωπαϊκές άλλες οικονομίες που έχουν τέτοιους τεμπέλιδες. Προσπάθησαν να το αποσύσουν αυτό, η κυρία Μέρκελ τουλάχιστον, ο κύριος Μακρόν το χρησιμοποιεί για να μπορέσει να περάσει αυτά τα μέτρα, ότι τεμπέλιδες και βολευμένοι, ας πούμε, πρέπει να ξέρουν ότι σήμερα θα απολύονται περισσότερο, αυτά είναι του κύριου Μακρόν, αλλά για να μην πάμε μακριά, αυτά είναι και τα δικά μας, οι δικές μας ρυθμίσεις, μνημονιακές δεσμεύσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, υποτίθεται, το πρόβλημα του χρέους, γιατί εκεί, ας το πούμε, υποτίθεται ότι αποβλέπουν, αλλά στην ουσία για να μπορούσε η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική έναντι των αναδυόμενων κυρίως χωρών.
Κύριε
εκεί
Χουντή,
πάει το ισχυρό που λέει ο κύριος Γιούγκερ.
Κύριε Χουντή, θα ήθελα το σχόλιο σας για τις εξελίξεις που έχουμε σε θέματα επενδύσεων. Έχουμε από τη μια την Eldorado Gold, η οποία απειλεί ότι θα αναστείλει τις δραστηριότητες, τις εργασίες της στη χώρα μας. Από την άλλη, είχαμε τον κύριο Σπίρτσι, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος, αναφερόμενος στη Fraport, είπε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει καλά δείγματα γραφής. Ήθελα λίγο το σχόλιο σας για αυτές τις μεγάλες, όπως χαρακτηρίζονται, επενδύσεις στη χώρα και τα εμπόδια, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχουν. Εκείνες λένε ότι τα εμπόδια μπαίνουν από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει στο θέμα, ας πούμε, της Eldorado Gold, ότι πρέπει να τηρήσει τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και, εν πάση περιπτώσει, εκτός από αυτό, να μένουν και τα χρήματα στην Ελλάδα, δηλαδή να κάνει τη μεταλλουργία στην Ελλάδα. Δώστε μας το δικό σας σκεπτικό.
Ναι, το δικό μου στίγμα θα σας το δώσω και επιτρέψτε μου προσωπικά, διότι για μέν την υπόθεση του Eldorado και των νέων επενδύσεων που θέλει να φτιάξει, να κάνει στη Χαλκιδική, είχαμε πρόσφατα μια συζήτηση στην Επιτροπή Αναφορών με παρέμβαση και δική μου και άλλων Ελλήνων Ευρωβουλευτών σχετικά με το ότι δεν πληρούνται περιβαλλοντικοί όροι, δεν εξασφαλίζονται ωφέλη, ας πούμε, για την ελληνική οικονομία έτσι όπως θα τα ήθελε κανείς. Εκεί κατηγορηθήκαμε ότι παρεμβαίνουμε και μάλιστα απειληθήκαμε και από την εταιρεία και ως ένα βαθμό από τους σημερινούς εργαζόμενους, αυτούς που κινητοποιούνται έναντι της προοπτικής να σταματήσει επένδυση, ότι κακώς παρεμβαίνουμε και δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε και προσπάθησαν με έναν τρόπο απειλητικό. Τι ήθελα να πω με αυτό, και πάω και στη Fraport. Το ίδιο με τη Fraport. Όταν φωνάζαμε για τη Fraport και εγώ και άλλοι ευρωβουλευτές ότι αυτή η σύμβαση είναι απαράδεκτη, δεν φέρνει τα ωφέλη που ισχυρίστηκε η Fraport ή ισχυρίστηκαν αρκετοί των γενικών επενδύσεων και τότε, ας πούμε, εμφανίστηκε ότι δεν θέλουμε να υπάρξει ανάπτυξη και δεν θέλουμε να υπάρχουν επενδύσεις. Τώρα τι γίνεται? Τώρα η Eldorado εκβιάζει και εκβιάζει μέσα σε αυτό το κλίμα που καλλιεργείται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεργίας, παρακάμπτοντας και περιβαλλοντικές προστασίες και βεβαίως εργασιακά δικαιώματα. Και έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Επομένως, εκβιάζουν μέσα στο κλίμα που έχει μπει και η ελληνική κυβέρνηση, γιατί και τη Fraport είπε εντάξει δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, πρέπει να γίνει, πρέπει να έχουμε επενδύσεις κτλ. Και με την Eldorado όλη αυτή η διελκυστίδα χρόνων τώρα και όχι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης περί των επενδύσεων που πρέπει να γίνουν και πρέπει να διευκολυνθούν και να βρούμε θέσεις εργασίας. Έτσι ήρθε η στιγμή τώρα, λέω εγώ, δεν είναι καθόλου τυχαία, από την Eldorado να εκβιάζει, η δε Fraport να απαντάει θρασίτατα στις ενστάσεις που εξέφρασε, θα έλεγα κανεί, όψιμα ο κύριος Σπίρτζης σχετικά με το ότι δεν κάνει τις επενδύσεις που είχε υποσχεθεί. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω ότι επειδή έχω επισκεφτεί αεροδρόμια αυτά που πέρασα υπό την διαχείριση της Fraport, πέρα από τα άλλα προβλήματα, είχαμε το θάνατο και δεν πρέπει να το παρακάμπτουμε το εργαζόμενο στο αεροδρόμιο της Κερκύρας, είχα δει αυτή την κατάσταση έτσι όπως την περιγράφει ο κύριος Σπίρτζης. Ουσιαστικά καπηλεύονται έργα που είχαν γίνει με κοινοτική συγχρηματοδότηση και δεν επιτρέπονταν να περάσουν σε ιδιωτικό τομέα αυτά που είχαν γίνει παλιά ή και γίνονταν, είναι σε προγραμματισμό σε εξέλιξη, ένα εκ των οποίων ίσως είναι και ο εξυγχρονισμός του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, σίγουρα το αεροδρομίο των Χανίων, αλλά δεν έκανε ούτε και τις απαραίτητες επενδύσεις. Με συνέπεια, το έχω ζήσει και εγώ και γι' αυτό είπα προσωπικά, ναι, ναι. Οι τουαλέτες, να το πούμε έτσι, στα αεροδρόμια είναι σε κατάσταση απαράδεκτη και τριτοκονιμητική, δείγμα της, ας πούμε, του αέρα κοπανιστού που πουλάει όσον αφορά τις επενδύσεις.
Ωστόσο,
και ότι θα βελτιώσει την κατάσταση.
Κύριε Χουντή, την επιμονή της, του ελληνικού δημοσίου, της κυβέρνησης, στο να τηρηθούν τα συμφωνημένα και για την προστασία του περιβάλλοντος και για τις εργασιακές σχέσεις κτλ., τη βλέπετε με θετική ματιά?
Κοιτάξτε, οι στάσεις είναι για λόγους εντυπωσιασμού και για λόγους, θα έλεγα, επικοινωνιακούς. Διότι αυτές οι στάσεις θα έπρεπε να οδηγήσουν στην ελληνική κυβέρνηση να μην τις υπογράψει ή να μην τις εκτελέσει αυτές τις συμβάσεις ούτε με τη Φράπορτ ούτε και με την Ελντοράντο. Στην Ελντοράντο τώρα οι ενστάσεις που είχε εκφράσει και που βρίσκονται...
Μα δεν ήταν όμως αυτής της κυβέρνησης...
Σύμφωνοι. Μπορούσε όμως, μπορούσε η κυβέρνηση είναι. Αυτό το ισχυρίστηκαν αρκετοί. Αν είναι η κυβέρνηση που έχει τη δυνατότητα, ας το πούμε έτσι, ανεξάρτητης πολιτικής, αυτά να τα σταματήσει. Μπορούσε να τα σταματήσει, διότι αυτό είναι και στη δικαιοδοσία της κάθε κυβέρνησης. Το κόστος που λέει δεν θα τηρήσουμε τις συμβάσεις ισχύει και προς τις άλλες κατευθύνσεις. Και θυμόσαστε τι είχε γίνει όταν καθυστερούσε η Φράπορτ και κανένας δεν έβαζε θέμα τι γίνεται και βρήκε τα λεφτά.
Εδώ η Ελντοράντο ακούστηκε ότι απειλεί με 10 δισεκατομμύρια σε περίπτωση που ακυρωθεί.
Αυτές είναι απειλές. Εντάξει, αυτό μπορεί να το λύσουμε και σε διεθνή δικαστήρια, σας λέω. Αν θέλεις να δεις ποια είναι η βάση όλου του ζητήματος. Και η βάση του όλου ζητήματος, έτσι όπως το είχε θέσει η κυβέρνηση και κατά τη γνώμη μου θα υποχωρήσει στο τέλος, είναι ότι δεν υπάρχουν τα επενδυτικά σχέδια και δεν τα προχωράει η Ελντοράντο. Ενώ το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνουν νέες επεκτάσεις, νέες επενδύσεις στη Χαλκιδική από τη μεταλλευτική αυτή εταιρεία. Για περιβαλλοντικούς λόγους, η εικόνα ήδη εμφανίζεται σε πολλά social media και αλλού. Ποια είναι η εικόνα που έχει συμμεταστεί και οι επιπτώσεις που έχει ήδη αυτή η δραστηριότητα, επικίνδυνη δραστηριότητα, και στη γενικότερη ζωή και στον τουρισμό της περιοχής και οι ορεικτικές απασχολήσεις. Επομένως η ζημιά είναι μεγάλη και φαίνεται θα μεγαλώσει αν συνεχιστεί, ας πούμε, αυτή η εφεκτική τακτική και δεν σταματήσει αυτό το πράγμα και για τους λόγους νομιμότητας κτλ. Και το θέμα της Φράπορτ που νομίζω ότι δεν έχει κλείσει. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να το κλείσει η κυβέρνηση. Δεν αρκείται να λέει δύο πράγματα ο κύριος Σπίτης και ένα αντιδική. Πρέπει να δηλώσει ότι δεν μπορούν να γίνουν αυτές τις επενδύσεις, δεν μπορεί να γίνει χώρηση της δημόσιας περιουσίας κάτω από αυτούς τους όρους και με τέτοιες συμβάσεις που αποκαλύπτονται σήμερα ότι είναι
δραματικές. Ένα τελευταίο και αν μπορούμε να έχουμε την απάντησή σας σε ένα λεπτό. Πριν από λίγο καιρό, απευθυνόμενος στον Πιέρ Μοσκοβισί, τον Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, ρωτήσατε για την επόμενη μέρα μετά την επίσημη λήξη του τρίτου ελληνικού προγράμματος. Και ουσιαστικά η απάντηση ήταν ότι παραμένουν τα κράτη-μέλη υπό επιτροπία μετά το πρόγραμμα, εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που είχε ληφθεί. Είχατε κάτι επιπλέον σαν απάντηση, απλά επιβεβαιωθήκατε, το ξέρατε και επιβεβαιωθήκατε, τι ακριβώς έγινε?
Εντάξει, συνηθίζουμε να λέμε επιβεβαιωθήκαμε. Βεβαίως επιβεβαιωθήκαμε, με την έννοια ότι αυτοί ήταν οι κανονισμοί που είχαν ψηφιστεί. Αυτά είχαν ψηφιστεί από το 2013. Είχαν αποκαλυφθεί, να το πω έτσι, επειδή μετήχα σε αυτές τις διαδικασίες κτλ. Προειδοποιώντας ότι αυτό το αφήγημα, ότι εφαρμόζουμε τα μνημόνια, κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις για να βγούμε από την επιτήρηση, δεν έχει καμία βάση. Δεν είναι η πραγματικότητα. Και έρχεται τώρα επισήμως ο κύριος Μοσχοβίση να ομολογήσει, ουσιαστικά να αποκωδικοποιήσει, να διαβάσει αυτόν τον κανονισμό που είπε το ένα σκέλος. Που πραγματικά δημιούργησε και μια, ας πούμε, μεγαλύτερη εντύπωση, ότι όσο χρωστάς το 75% σε ευρωπαϊκούς θεσμούς είσαι κάτω από επιτήρηση, αλλά και η επιτήρηση βεβαίως συνεχίζεται όσο είσαι στην Ευρωζώνη, και όταν λέμε επιτήρηση και επιτροπία σημαίνει σου υπαγορεύονται πολιτικές, αλλά θα ήθελα αυτό ακόμα να προσεχτείς το όνομα υποτίθεται της δημοκρατίας και πώς αποφασίζονται στην Ευρώπη και αυτά που είπε ο κύριος Γιούνκερ κατά μία έννοια, ότι όταν τίθεται έτσι το ζήτημα, δηλαδή είσαι ακόμα κάτω από το χρέος των 75% των ευρωπαϊκών θεσμών, τις αποφάσεις για το τι μνημόνιο, γιατί από εκεί και πέρα σου επιβάλλουν μέτρα, σου επιβάλλουν μνημόνιο, σου επιβάλλουν κάποιες υποχρεωτικές πολιτικές, τις αποφάσεις τις παίρνουν όλοι οι άλλοι από εσύ αδική σου.
Ωραία.
Δηλαδή δεν έχεις πολιτική ψήφο.
Κοντολογείς.
Αυτό είναι ένα πλήγμα στη δημοκρατία. Επομένως η κυβέρνηση που ισχυρίζεται ότι φεύγοντας φεύγει από την Επιτροπή, ουσιαστικά όχι μόνο δεν φεύγει, της αφαιρούνται και τα δικαιώματα να διαπραγματευτεί κάτι διαφορετικό.
Κοντολογείς, κύριε Χουντή, πότε αυτή η εποπτεία που αναφέρετε θα έχει λήξει? Από ό,τι φαίνεται όχι τον Αύγουστο του 2018, έτσι, ναι, που βγαίνουμε από το μνημόνιο.
Χρησιμοποιώντας το σχήμα που χρησιμοποίησε το Reuters, το Reuters, κάνοντας μια αποτίμηση αν η Ελλάδα θα φύγει και δεν θα φύγει λόγω Τσίπρα κτλ., που είπε ότι από φυλακές υψής της ασφαλείας θα περάσουμε σε αγροτικές φυλακές.
Ναι.
Εγώ σας απαντώ με το τραγουδάκι, σα βγω από αυτή τη φυλακή. Η Ελλάδα πρέπει να φύγει από αυτή τη φυλακή, τη φυλακή της Ευρωζώνης.
Κύριε Χουντή, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε και για τα υπόλοιπα, για συνεργασίες, τα όσα είπε χθες ο κύριος Λαφαζάνης εδώ στην συνέντευξη τύπου. Θα τα πούμε όμως κάποια άλλη στιγμή. Αυτά είναι διαχρονικά θέματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.